Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas un día máis ao programa de Radio Cerna coas novidades máis relevantes da última semana da actualidade ambiental de Galiza. Temas de profundo calado ambiental cruzaron o debate do Estado da Nación celebrado este mércores. A continuidade de Ence na ría de Pontevedra, o futuro das Pontes e Meirama, a posta en funcionamento da fábrica textil en Lugo ou a reafirmación no crecemento eólico teceron o discurso do presidente Feixóo, inzado de promesas de recuperación económica, industrial e a posta en marcha de proxectos ao amparo dos fondos Next Generation. O presidente galego defendeu que Galiza aposta por unha economía máis verde, promovendo, por exemplo, manter o liderado eólico, a vez que falou de despotismo ecolóxico, que parece buscar converter a territorios industriais en espazos de recreo sen actividade nin vida, di ao referirse aos movimentos de oposición aos proxectos industriais. Pola súa banda, Ana Pontón do BNG criticou a Xunta por non apostar por solucións para o prezo da luz como unha tarifa eléctrica galega e que siga os intereses dos lobbies eléctricos. Fronte á crise industrial, Feixóo defendeu o proxecto da fábrica de fibras textiles para Lugo dentro do eixo do sector forestal e o proxecto de fábrica de hidróxeno verde e de almacenamento de enerxías na zona das Pontes e Meirama para compensar o cese da actividade das plantas deses concellos. Con todo, neste primeiro debate do Estado da Nación, que se celebra desde a irrupción da pandemia, o presidente da Xunta revelou que o Executivo galego aínda non remitiu ao Goberno estatal os tres proxectos principais de recuperación que a vicepresidente económica española Nadia Calviño solicitou ao propio presidente da Xunta na súa visita a Galiza hai case xa un mes. Por último, no caso de Pontevedra, destacou que a Xunta trasladou esta semana ao Consello Consultivo a proposta para que os terreos da fábrica de Ence queden adheridos ao porto de Marín e, por tanto, a pasteira continue na ría de Pontevedra, male a sentenza da Audiencia Nacional que a obriga a sair deste enclave. Obviou así a responsabilidade da Xunta para axudar a buscar unha nova localización para Ence, cuestión que podería cometer a outras competencias en materia de industria. O Goberno do Estado abre a porta ao peche das granxas de visón americano. Faino a través do anteproxecto de Lei de Protección e Dereitos dos Animais que podería implicar o desmantelamento das explotacións que hai en Galiza, que concentra o 80% do total das existentes en todo o Estado español. O artigo 39 do texto é o que podería auspiciar este peche, xa que prohíbe a cría de animais silvestres alóctonos, incluído o caso de explotación das súas peles. Con todo, esta nova normativa non especifica claramente se afectará a todos os animais non originarios ou quedarían excluídos algúns que, como visón, teñen consideración de animal de produción, isto é, de animal mantido ou criado para a produción de alimentos ou produtos de orixe animal, tal e como recolle a Lei de Sanidade Animal e o Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras, máis coñecido como REG. Recordamos que o peche das granxas de visón americano é unha reivindicación mantida por varios colectivos ecoloxistas, entre os que se conta a Dega, Libera ou WWF, que intensificaron a súa demanda, sobre todo desde que se detectaron nestas explotacións casos positivos por COVID-19, supoñendo un potencial foco de expansión do virus. O anteproxecto de Lei de Protección e Dereitos dos Animais, aínda en proceso de información pública, recolle outras novidades como a prohibición de venda en tendas e o requisito de que os donos de animais de compañía superen un curso formativo que facilite unha tenencia responsável do animal, así como que suscriban un seguro de responsabilidade civil. Establece ademais un réxime sancionador que pode chegar até os 600.000 euros para infraccións moi graves e prohíbe sacrificar animais de compañía, salvo por razóns sanitarias ou eutanásicas. Ademais, queda prohibida a súa integración en exposicións de beléns, cabalgatas ou procesións onde se manteña o animal de forma antinatural. Existe relación entre a gandaría intensiva e o abandono do rural? O informe sobre ganadería industrial e despoblación de Ecoloxistas en Acción asegura que sí, e cifra que o 74% dos municipios do estado con maior número de porcos en granxas industriais perderon máis poboación ou agañaron en menor proporción que localidades de similares características sen instalacións porcinas no seu territorio. No caso galego, o número de industrias relacionadas co porco en municipios rurais incrementouse un 13%, situándose o 57% destas en aldeas de menos de 5.000 habitantes. O informe detalla, ademais, que os municipios coa carga porcina máis alta concéntranse en Pontevedra e Ourense. Apuntan que os cheiros, a dificultade de acceso á auga potable derivada da contaminación por nitratos procedentes dos xurros, os problemas respiratorios ou os impactos visuais poderían ser algunhas das causas que levan a que as macrogranxas fomenten o despoboamento do rural. Ante estes datos, Ecoloxistas en Acción, xunto con plataformas veciñais como Auga Limpa Xa e outras organizacións agrupadas ao redor da coordinadora Stop Gandería Industrial, exixen unha moratoria inmediata ao desenvolvemento de novas explotacións de gandería industrial ou a ampliación das xa existentes. Os resultados desta investigación revelan a urxencia por desactivar o discurso político e empresarial de que a gandería industrial poida soster un mundo rural vivo, sentenza. Un estudo internacional sinala que a cidade da Coruña ten falta de acceso a zonas verdes por parte da poboación e pon en relación esta escaseza coa diminución da calidade de vida e da saúde. Segundo un texto publicado na revista The Lancet Planetary Health, parques e montes preto da casa aumentan a esperanza de vida, reducen o risco de problemas cardiovasculares, psiquiátricos e de mortalidade prematura. A cidade herculina ocupa o 10º posto dentro desta listaxe pola falta de acceso á vexetación e serían 93 as mortes evitables o ano no caso de cumprirse o recomendado pola Organización Mundial da Saúde sobre espazos verdes. Esta aconsella ter unha destas zonas con vexetación de polo menos media hectárea a unha distancia de non máis de 300 metros en liña recta desde a vivenda. Outras cidades galegas aparecen tamén entre os primeiros postos no ranking de mortalidade relacionada coa escaseza de zonas verdes integrado por 900 cidades europeas. Ferrol ocupa o posto 48, Vigo 192 e Lugo o 296. Damos conta de dous novos parques eólicos en fase de información pública. O primeiro deles, o Parque Eólico Castro Valente, ameaza a terceira fortificación máis grande de Galiza. Promovido por Iberdrola nos concellos de Padrón, Pontecesures, A Estrada e A Valga, batería de fronte co xacemento arqueolóxico milenario do Castro Valente, o terceiro elemento fortificado máis grande do que se ten constancia na Galiza, despois da muralla de Lugo e do xacemento de Montaloi en Tui. O segundo dos parques, tamén impulsado por Iberdrola, é o de Fial das Corzas, neste caso situado en Vilar de Barrio e Laza. Estaría formado por 11 aeroxeradores e sumaría unha potencia total de 49,5 megavatios. E con máis forza continúa a protesta ante a invasión eólica. Mañá 16 de outubro terá lugar en Madrid a marcha convocada por Aliente e apoiada por Adega e outros 160 colectivos de todo o Estado español para berrar renovables sí, pero non así. Partirá de Atocha ás 5 da tarde. Alén das actividades reivindicativas, tamén esta fin de semana Adega fai chamado ao voluntariado ambiental. Foron chamados a participar na limpeza de praias e denunciar esta problemática ambiental aos centros de ensino, escolas de surf, centros de mergullo, clubes de piragüismo e vela, pescadores, mariscadoras, concellos e particulares en xeral. Desta volta farase limpeza en máis de 25 areais de todo o litoral galego. Na pasada edición participaron na limpeza simultánea de praias unhas 600 persoas de toda Galiza. Sen máis por hoxe, despedímonos ata a vindeira semana agardando que pasedes unha feliz fin de semana. Unha aperta.